Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и искам да ви кажа за нощта на учените. Най-голямото предстоящо събитие, на което може да видите, пипнете и чуете наука на разбираем език. В над 14 града в България ще се проведат множество събития напълно безплатно на 28 септември 2018 година. Повече може да разберете на наука.бг или nauka.bg/night на 28 септември тази година в над 14 града. Нощта на учените е по проект Refresh, финансиран от Европейската комисия. Това е. Вижте повече на nauka.bg/night. Здравейте! Аз съм Петър.
Здравейте, Радослав Тодоров.
И сега ще продължим с рубриката ни за българска история. Като даже сега си говорихме, следващите видеа да правим и не само за българска история, ами да си говорим и въобще за интересни събития от историята въобще в света. Но днес ще говорим нещо, което е говорено милион пъти, буквално. Но ние не сме, така че, и не да си кажем думата.
Да, се отбележим, да.
Да, за създаването на българската държава. Има много дебати, много нови и стари книги, които пишат едни неща, други пишат други неща. Радо, кога се създава българската държава?
Да, значи според учебниците, още от соцвремето, когато общо взето тогава като цяло се формирали представите и всичко станало, нали, за българска държава. Тогава естествено приета тази дата, 681 година, като първата сигурна дата от нашата история, от историята на нашата държава, но тя по-скоро не отговаря на реалностите. Имаме със сигурност записана по-рана дата, 632, когато Кубрат основава така наречения военноплемен съюз Стара Велика България. Това, което се случва през 681, всъщност е подписване на договор между две държави. Тоест, това е първото нещо, което е акт. България е призната като обект на международното право по този начин.
Тоест, това не е дата за създаването на българската държава, а по-скоро датата, която българската вече съществуваща държава подписва договор с друга държава.
Това е договор между две вече съществуващи държави.
Да.
Чрез който Византия се задължава да плаща годишен данък на България, отстъпва територии, собствените си територии. Но България това, което е... То е сложно да се каже. Много е различно от съвременните представи с държава. И тази на Кубрат и при сина му Аспарух. Това, което е, да, реално е военно-племенен съюз, обявен през 632 година. Т.е. Кубрат явно взима превес над някакви племена. Може би доста разнородно и не е ясно. Няма огромна яснота. По-късно под натиска на Великото преселение на народите, на хазарите, на тюрките, българите от около река Кубан, където са живяли тогава съвременна Русия, ги изтласкват на към Украина. Тези, които остават там, постепенно падат под властта на други племена, на хазарския хаганат, и оцелява една част, която идва тук. Това е реално, може да се счита, че е продължение на същата държава, т.е. част от нея, която е оцеляла, но тя носи същата държавност, а наследствено си е същата сина на предния владетел управлява. Така че със сигурност може да бъде изтеглена доста по-назад датата на създаването на държавата. Говори се и за по-стари племенни обединения в армейските хроники, пак в византийските, на Михаил Сирийски и така нататък. Но това е първата сигурна дата, в която България със сигурност вече е призната като държава, 681, с която се отнасят, има дипломатически отношения с нея. Макар че дипломатически отношения има и много преди това, българи са допускани като федерати в Римската империя още през 4-5 век. Но това са отделни групи, които идват, правят рейдове и набези тук, и това е политика на империята, която да ги да може да ги използва, хем да се предпази от тях, хем да ги използва.
Асимилират в империята, да бъдат да, приятели, така се
и те да пазят границите, нали, от други като тях.
Да, то това е било последната, така се каже, политика за армия на Римската империя.
Да, това е било решението, защото сама най-може да се пази от толкова много варвари, прилиждащи от по време на великото преселение.
Да, да, да. Той има доста така теория, че това е една от причините за падането на Римската империя,
това
защото...
Това е основната
причина за падането. За това, че разчитат на армия, която по-скоро би искала да нападне Римската империя, колко да я защитава.
Причината е великото преселение и това, че вече империята е доста прогнила и организацията на армията също идват доста по-мотивирани и доста по-мощни военни образования от изтока. Тоест, не са по-мощни по-отделно, но всичките вкупно и на различни места да. Създават огромни проблеми. И подобни са проблемите и на така наречената Византия, когато ние пристигаме тук. Реално, всъщност и Византия име е измислено от историците. Те никога не са се наричали така византийци.
Да, те са били
историците. Те са наричали римляни, а себе си наричали Рим. Византия е кръстено от много по-късно от съвременните историци почти на Византион. Гръцката колония, която така се е наричала, върху която по-късно Константин Велики премести столицата на Римската империя там.
А то това по-скоро е историческо наименование.
Да, изкуствен термин.
Да, термин не е толкова колкото народа византийски. То е нямало народ византийски и държава Византия.
Не. Същото важи и за термина хан и ханство, което
също не е съществувало, да.
Ами, считаме, още в учебниците пише така, че са ханове или канове под гръцките владетели, съответно държавата би трябвало да е ханство. Но това никъде не се споменава. Абсолютно никъде всъщност. В именника на българските ханове, който така се нарича по принцип, но в него всичките български владетели са наречени князе. Самите български владетели не се самонаричат ханове, те също се самонаричат князе, поне от Борис нататък със сигурност.
Да.
Тоест до сега историографът не смяташе, че той сменя титлата от хан на княз, но всъщност тя може би си е била такава и преди това. В нашите собствени надписи от този период, които са на гръцки, титлата е изписана като Кана Силвиги или Кана Субиги. И най-счита се, че Ювиги е велик, означава велик хан, така го превеждат. А дума, първата дума, княз, канас, вероятно може да е просто българите да са изписвали така думата княз на гръцки и по някакъв друг начин на изговаряне. Това е едната възможност, но със сигурност хан или хаган, както е при хазарите, не се споменава никъде при българите. Това е доста по-късна титла, чак при монголците, при татарите се появи.
Да, да. Но той се появява там на Северо-Исток, но, но
и от
тук...
Азия идва, да.
Да. В България няма сведения и няма писмени доказателства.
Така, за... записано го няма никъде, да.
Както се казва хан Аспарух.
Да.
Хан
Аспарух. Вероятно е бил княз или кой знак, как точно се самонарича.
Да.
По същия начин и за религията на прабългарите, когато се счита, че тангризъм няма.
Само на едно място се споменава тангри, това е колоната на
Умуртаг. Так, да, но това е много... Все пак там е спорен превод, лошо е запазен целият текст и има различни теории за прочета.
Да, то дори не се чете нормално. Между другото, повечето има...
Надписът е тагга с две гъта, което на гръцки се чете като мг. И което прилича като произношение на Бир Тенгри, този бога на повечето степни племена, тюркски, монголски.
Да.
И веднага се правят асоциации, нали, че най-вероятно е същия, най-вероятно и държавата е ханство, като монголската.
Да, да, да. Но пак, колоната е в археологическия музей, всеки може да отиде да види и да се помъчи да
прочете. Всеки може сам да си съставите
да.
Какво пише
така,
там,
че...
има няколко прочета.
Да, и има и снимки доста в интернет, но почета оригинала е там, в Националния археологически музей.
Да, като става въпрос за Умуртаг, също така, като говорим за създаването на държавата, то, както казахме, тя е трудно да се каже, че е точно държава, както казваме, това е военно-племенен съюз, който се крепи единствено първоначално на силната военна организация, мощта на армията, навезите, контрола над останалите племена, приемането им в съюза, както ги приемат славянските племена, част от славянските племена, вероятно. Тоест, може би имало нещо като федерация или нов военноплемен съюз, когато минава Дунава с местните славянски племена. Може и, нали, съвсем да не е станало като мирен процес, това може да имало битки между самите славянски племена, между праволерите и славяните, не е ясно. Но в крайна сметка изглежда, че е по-изгодно и за двете страни да дадат общо отпор към Византия, защото тя е по-богата и да грабят нейните богатства и територии. Разбрали се някакси. Та това е, тоест те продължават да си живеят като своят такъв варварски номадски живот, дори и славяните. Славянски вождове, като вожда Славун, който споменава, че на своя глава преминава Стара планина и напада Византия за опличкосване. Реално погледнато, може би не е имал български владетел толкова власт на тях и не е ясно какво точно е ставало тогава. Затова общо взето през целия 7 и 8 век държавата си е военно-племен съюз, който по-голямата си част от него, нали, е тук върху територията на бившата територия, вече на Римската империя. И чак когато Крум въвежда общи закони за всички до някъде, една стъпка към държавност от съвременен тип, нали, вече не е, да кажем, славянския вожда да съди там по собствените си маниери и разбирания, провинилите се според него, ами един общ орган да съди за всички. Разбира се, това го знаем от лексикона Свидас, който е... Целта му е била, той е написан за Константин Багрянородни, като опит да се направи нещо като лексикон тип книга, която да, да възпитава младите принцове от Константинополския двор, и в нея по-скоро има поучителен елемент, приказен. Тоест много от нещата, които се говорят, включително и за Крум, е възможно да са доста изкривени и, така да се каже, облагородени, за да звучат по-поучително, нали, и на младите принцове. Едва ли са режали ръка за всяка кражба или пък някой изкоренил лозята, което е още по-абсурдно. Както се казва, едва ли Крум е пил лимонада от черепа на Никифор, след като не е имало лозя. Но това е първата сериозна крачка. Другата е на сина му, когато разделя на обща административна система, разделя държавата на комитати, което вече иззема и властта от ръцете на славянските вождове, както и част от прабългарската аристокрация. И разбира се, накрая Борис, който въвежда общо азбука и обща религия. Тогава вече мога да кажем, че имаме напълно завършена държава, която е, нали, критериите покрива изцяло.
И съвременните.
И над тогавашните съвременни държави, включително на Византия и на Франската империя и така нататък. Тоест, може да се каже, че чак Симеон вече наследява истински завършена държава, а издигната и като голяма военна културна мощ с икономически потенциал и така нататък. Тоест, и това е малко различно. Всички смятат, че Симеон е довел България до зенита, но тя сама се издигнала отново от негови предшественици до този.
Да, да, това не може да стане от днеска за утре да се случи.
Да. И с това, когато говорим за създаването, трябва да видим целият процес, който продължава към 200 години, може би повече.
Да, да. Така е. Между другото, скоро ще има и видео. Между другото, скоро ще има и видео, свързано с генетиката на българите, свързано с прабългарите и въобще
територията ни. Това е безкрайната болна тема на родните
псевдоните. Да, точно така. Само ще издам, малко ще сложа долу линк да го видите. Учен, който е работил по този проект, говори. Ние имаме в съвременните българи, както така се каже, от тенки на ДНК връзка с траките, но много повече засегнато от прабългарите.
Това не може да се каже, че са траки, просто е някакво автохтонно население, балканско.
Местното население, което дори има такива останки намерени и изследване и ДНК-та, ДНК-то им е изследвано.
Да, става въпрос за едно...
5000 години преди Христа става въпрос. Които се изследвали кости и са взети ДНК проби от
цяло имаше от тях, наскоро и... друго изследване, което да. От доказани пребългарски некрополи от 7-8 век по нашите земи. Някои от са на територията на съвременна Гърция. Мисля, че 13 общо некропола, в които общата картина, това е правено в италианска лаборатория, италиански учени и български международен екип е. Няма абсолютно никакви открити монголоидни гени в ДНК образа, който те съставят. Тоест има, да кажем, кавказски, местни, частично славянски, може би тракийски, не е ясно, но монголски, монголоидни няма никакво смисъл, нула. Тоест тюрстите теории не ставят, че са ханове с дръпнати очи, кожени шапчици, пропадат тотално с новите генетични изследвания.
Да.
Така че това ще бъде интересно да се чуе,
да,
да се разгласи, да се научи накрая от всички.
Да, защото съвременната наука може да даде доста отговори на хипотезите и теориите.
Тогава. Типично индоевропейска, индоевропейски
процес да, направо. Абсолютно да.
Кавказски.
Точно.
Най-ясно.
Генетично изследванията показват, че ние сме...
Така е, генетиката. Тя все още далеч не е точна наука, но и не лъже. Не може.
Да.
Когато няма монголоидни гени, не може да ги откриеш там и не може да ги изфабрикуваш.
Съответно, липсват. Това е за сега. Пишете коментари, какво мислите, въпроси, ако имате и какви теми бихте искали да си говорим с Радо. Чао!
Довиждане!
Здравейте! Аз съм Петър от БГ Наука и искам да ви кажа за нощта на учените. Най-голямото предстоящо събитие, на което може да видите, пипнете и чуете наука на разбираем език. В над 14 града в България ще се проведат множество събития напълно безплатно на 28 септември 2018 година. Повече може да разберете на наука.бг или наука.бг/night. На 28 септември тази година в над 14 града. Нощта на учените е по проект Refresh, финансиран от Европейската комисия. Това е. Вижте повече на наука.бг/night.